Ողջույն, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, ստուդիայում Էլեն Չիլինգարյանն է այսօր մեր ծրագրում։ Գլխավոր դատախազը Ծառուկյանին պատկանող Արարատ ցեմենտում իրականացվող ստուգումները բացատրում է հարուցված քրեական գործով։ Նոյեմբերի 5-ի իրադարձությունների գործով կալանավորվածների վրա հոգեբանական ճնշումներ են կիրառվում։ Վանաձորի բյուջեի վրա 38,000 դոլարի արգելանք է դրվել։ Եվ Յանուկովիչը խնդրում է պաշտոնական Մոսկվային ապահովել իր անվտանգությունը։ Այս եւ այլ թեմաների մասին մեր հաղորդման ընթացքում այժմ լուրեր առանձնացրել է Հրաչ Մելքումյանը։
Վրաստանի նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվիլին երկօրյա պաշտոնական այցով ժամանել է Հայաստան։ Այսօր նա այցելել է հայոց ցեղասպանության հուշահամալիր, որտեղ ծաղկ է պսակ դրել ցեղասպանության զոհերի հուշարձանին և հարգանքի տուրք մատուցել նրանց հիշատակին։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյան այսօր հրավիրել է անվտանգության խորհրդի նիստ, որի օրակարգում էին պաշտպանության բանակի մարտական պատրաստականության և մարտական հերթապահության վիճակի, արտաքին քաղաքականության և 2014 թվականի գարնանացանի նախապատրաստական աշխատանքների հետ կապված հարցեր։ Թուրքիայի խորհրդարանի խոսնակ Ջեմիլ Չիչեկը հայտարարել է, որ հարավային Կովկասում խաղաղության հաստատման համար Հայաստանը պետք է Ադրբեջանին վերադարձնի ադրբեջանական տարածքները, ապա լրատվական գործակալության փոխանցմամբ նա հավելել է, թե Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելու համար Թուրքիան պատրաստ է անել իրենից կախվածը։ Ուկրաինայի պաշտոնանկարված նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը ուկրաինական ժողովրդին գրավոր ուղերձ է հղել, հայտարարելով, թե ինքը համարվում է երկրի օրինականորեն ընտրված ղեկավարը։ Նա Գերագույն Ռադայի ընդունած որոշումները համարել է անօրինական։ Վիկտոր Յանուկովիչը նաև հայտնում է, որ ինքը Ռուսաստանի իշխանություններին խնդրել է ապահովել իր անվտանգությունը ծայրահեղականների գործողություններից։ Յանուկովիչի ուղերձի տեքստը տարածել են ռուսական լրատվամիջոցները, հաղորդելով, որ Ռուսաստանը համաձայնել է ապահովել նրա անվտանգությունը։ Վիկտոր Յանուկովիչի գտնվելու վայրը հայտնի չէ, ռուսական մամուլում լուրեր կային, որ նա Կրեմլի Մերձմոսկովյան ամառանոցում է, սակայն Ռուսաստանի պաշտոնյաները հերքել են այդ լուրերը։ Այսօր վաղ առավոտյան Ղրիմի կենտրոն Սիմֆերոպոլում երկու զինված խումբ ներխուժել են Ղրիմի խորհրդարան և կառավարություն և այդ շենքերի վրա բարձրացել Ռուսաստանի պետական դրոշը։ Ղրիմի դատախազությունը քրեական գործ է բացել ահաբեկչության հոդվածով։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակենք հաղորդումը։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող Արարատ ցեմենտ գործարանի շուրջ վերջին զարգացումները կուսակցությունում որակում են որպես Ծառուկյանին ճնշելու փորձ։ ԲՀԿ խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զոհրաբյանը Ազատության հետ զրույցում նշել է, որ անմիջական կապ է տեսնում ԲՀԿ-ի փետրվարի 15-ի համագումարում հնչեցված հայտարարությունների և Արարատ ցեմենտի աշխատանքը խոչընդոտելու փորձերի միջև։ Նշենք, որ գործարանում ստուգումներ են իրականացվել, որից հետո Արարատ ցեմենտի և ևս 4 գյուղ ջուր մատակարարող պոմպակայանը փակվել է ԲՀԿ համագումարից մի քանի օր անց։ Թեման շարունակում է Իրինա Հովանեսյանը։
Հայաստանի գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող Արարատ ցեմենտում ստուգումներ անցկացնելը բացատրում է հարուցված քրեական գործով, որը վերաբերում է Արարատյան դաշտավայրում ջրային ռեսուրսների չարաշահմանը։ Այսօր լրագրողների հետ զրույցում նա ընդգծեց, որ քնչական գործողությունների շրջանակներում զննություն իրականացվում է ոչ միայն Արարատ ցեմենտում, այլ նաև 100-ից ավելի այլ կազմակերպություններում, և դա կապ չունի Գագիկ Ծառուկյանի առավել ևս Բարգավաճ Հայաստանի համագումարի հետ։ Հիշեցնենք, Արարատ ցեմենտում ստուգումներ սկսվեցին և գործարանին ու 4 գյուղերի ջուր մատակարարող պոմպակայանը մեկ օրով փակվեց կուսակցության փետրվարի 15-ի համագումարից մի քանի օր անց։ Բարգավաճ Հայաստանում համոզված են, որ այսպիսով Գագիկ Ծառուկյանին ճնշելու փորձեր են արվում համագումարում երկրի տնտեսական ու սոցիալական քաղաքականությունը անպտուղ որակելու և քաղաքական ուժերին միավորելու կոչ հնչեցնելու համար։ Գևորգ Կոստանյանը այսօր ի պատասխան մեր դիտարկմանը ասաց, որ այդ ելույթը չի էլ լսել։
Ես այդ ելույթները ճիշտ ասած չեմ լսել, չեմ պատրաստվում լսել, որտեվ ինձ համար դրանք տվյալ քրեական գործի շրջանակն է եւ ընդհանրապես մեծ կարեւորություն չեն ունեցել։ Կլինի դա ձկնաբուծարան, կլինի դա գործարան, որը այլ տնտեսական գործունեություն է իրականացնում, կլինի դա խոշոր ընդունենք ջրօգտագործող անկախ գործունեության տեսակետից, ցանկացած գործունեության տեսակ տնտեսական, որը իր հիմքում ունի ջրօգտագործման մեծ ծավալներ, այս քրեական գործի շրջանակներում քննարկվելու է իրենց ջրօգտագործ Գործը հարուցվել է մոտ 2 ամիս, 2.5 ամիս առաջ, հրապարակումներ նաև եղել են։ Ինչով ասում նորեն սկսվել, նոր չի սկսվել, այս ստուգումները արդեն շուրջ ամիս ու կես, անմիջապես քրեական գործի հարուցումից հետո ստուգումները սկսել։
Ուղղակի դուք հետ առնչություն ունեն։
Սարուկյանի թիմը համոզված է, որ ճնշում է սկսվել։
Համոզված, ես չգիտեմ ինչի համոզված, դա ճնշում չի, եթե հարուցված քրեական գործով զնություն պետք է անցկացվի ու անցկացվում է եւ դա դիտվում է ճնշում, ես այդտեղ անկեղծորեն ոչ մի հիմնավորում չեմ տեսնում, որտեղ ընդամենը վերախոսքը գնում է քննչական գործողություններ կատարելու մասին, որևէ մեկին մեղադրանք դեռևս առաջադրված չի, այդ գործով կասկածալներ ներգրավված չեն, իրականացվում են քննչական գործ եւ իրականացվելու են անկախ նրանից, թե դա ինչ շահարկումների տեղի կտա։
Իսկ թե ինչու է գործարանին ու շրջակա տարածքներին մատակարարվող ջուրը փակվել, վնասներ հասցնելով ոչ միայն Արարատ ցեմենտին, այլ նաև գյուղացիներին ու տնտեսություններին, այսօր վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի հանձնարարությամբ կազմակերպված ասուլիսում բնապահպանության նախարար Արամ Հարությունյանը այսպես պարզաբանեց մեջբերումը. Անջատումը եղել է ընդամենը կեսօրով, և այդ կեսօրում մենք կարողացել ենք հայտնաբերել մի շարք ձկնաբուծական տնտեսություններ և անօրինական ջրօգտագործողներ։ Թե ինչ կապ ունի դրա հետ Ծառուկյանին պատկանող Գործարանը, նախարարը հայտարարեց, որ անհարքի քաղաքականացնելու խնդիր չկա, իրենք ուսումնասիրությունները սկսել են դեռ դեկտեմբերից և գործարանն էլ որևէ առարկություն չի ներկայացրել։ Իշխող հանրապետական կուսակցությունն էլ տարակուսած է, թե ինչու իրենք պետք է փորձեին ճնշել Գագիկ Ծառուկյանին։ Ինչպես մեզ հետ զրույցում ասաց հանրապետական խմբակցության քարտուղար Հովանես Սահակյանը.
Իշխանությունները վաղուց այդ ճնշումների լեզվով, հալածանքի լեզվով չեն խոսում, որովհետև բավականին բան փոխվել է և մեր միջավայրում, և մեր մտածելակերպում, և առհասարակ մեր երկրում։ Ուստի ես թողել կտա, որովհետև մի քաղաքական ուժի իրեն հալածյալի կերպար կամ հալածյալի դիրքում ավելի ապահով չզգալ։
Իրենք ասում են, որ դուք ուծե վախեցել եք, քանի որ կոնսոլիդացիա է գնում 4 ուժերի
դեպքում։ Նմանատիպ քաղաքական ուժերը հազիվ թե գաղափարական կամ կառուցողական կոնսոլիդացիա ունենան։ Նեղ հատվածական շահերի պայի ազդեցության տակ կարող են ինչ-որ հարցի շուրջ համախմբել, բայց այդ շահն ու շարունակականությունը շատ կարճ է տևել։
Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, շարունակում ենք հաղորդումը։ Հյուսիս հարավ ավտոմայրուղու շինարարությունը մի քանի ամիս է ինչ դադարեցված է 556 կիլոմետրանոց ժամանակակից արագընթաց ավտոմայրուղին պետք է կապի Մեղրին հայ-վրացական սահմանին գտնվող Բավրա անցագետին։ Ըստ Հայաստանի կառավարության ճանապարհի կառուցումը կարժենա 962 միլիոն ԱՄՆ դոլար։ Ինչու է դադարեցվել մայրուղու շինարարությունը հարցին պատասխանել է վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը ազգային ժողովում տեղի ունեցած հարց ու պատասխանի ժամանակ, ներկայացնում է Անուշ Մկրտչյանը։
Հյուսիս հարավ ավտոմայրուղու շինարարությունը դադարեցված է գիտակցաբար, այսօր այդ մասին ազգային ժողովում հարց ու պատասխանի ժամանակ ասաց Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, բացատրելով, որ առաջին հերթին նախապատվությունը տվել են որակով աշխատանքների կատարմանը, և որ Հայաստանում այդ մեծածավալ ներդրումից հետո լինի նաև կուտակված պոտենցիալ, կարողություններ, ապագայում սեփական ուժերով նմանատիպ ծրագրեր իրականացնելու և ժամանակակից ավտոճանապարհներ պատշաճ կերպով սպասարկելու համար։ Հիշեցնենք, որ Հյուսիս հարավ ավտոմայրուղու շինարարությունը մի քանի ամիս է ինչ դադարեցված է, և 556 կիլոմետրից կառուցվել է միայն 15-20 կիլոմետրը, այն դեպքում, երբ ավտոճանապարհը պետք է 2019 թվականին ամբողջությամբ ավարտված լինի։
Խնդիրը կայանում է նրանում, որ Հայաստանի Հանրապետությունում չկային այն կարողությունները, որոնք պետք է հնարավորություն տային մեզ առաջինը նախագծել նման ճանապարհներ։ Մենք չունեինք գիտելիքներ, չունեինք մասնագետներ և չունեինք նորմատիվ ակտեր։ Երկրորդը, մենք չունեինք փորձ, գիտելիքներ և կարողություններ, ինչպես են կառավարվում նմանատիպ մեծածավալ ներդրումների պարագայում ճանապարհային շինարարությունը։ Դա նաև բացասաբար է անդրադարձել 2013 թվականի տնտեսական աճի ցուցանիշի վրա, որովհետև մենք չենք կատարել բավականին մեծ ծավալի կապիտալ ներդրումներ, քանի որ նախապատվությունը տվել ենք որակին։
Ավտոճանապարհի շինարարական աշխատանքի դադարեցման վերաբերել հարցը վարչապետին ուղղել էր ազգային ժողովի Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Վահան Բաբայանը, փորձելով հասկանալ, թե որքանով է իրատեսական, որ մինչև 2019 թվականը ճանապարհը ամբողջությամբ կավարտվի, երբ թվաբանական հաշվարկները ըստ պատգամավորի ցույց են տալիս, որ նույն տեմպերով աշխատանքները շարունակելու դեպքում այն ի վերջո ամբողջությամբ կառուցված կլինի, լավագույն դեպքում 2150 թվականին։ Վերջում վարչապետն ասաց, որ լրացուցիչ կապիտալ ներդրումներ են սպասվում այս բնագավառում, քանզի 900 միլիոնն էլ բավարար չի լինելու ավտոճանապարհի աշխատանքներն ավարտելու համար։
Շնորհակալություն Անուշ, տեղափոխվենք Ուկրաինա։ Այստեղ երկրի նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի նկատմամբ միջազգային հետախուզում է հայտարարվել։ Եվ չնայած Յանուկովիչին ոչ ոք չի տեսել ոչ երկրում, ոչ երկրի սահմաններից դուրս, սակայն նա պարբերաբար հանդես է գալիս հարցազրույցներով եւ հայտարարություններով։ Մոտ 1 ժամ առաջ տարածվեց Վիկտոր Յանուկովիչի հայտարարությունն այն մասին, որ ինքն իրեն դեռ համարում է Ուկրաինայի նախագահ։ Մյուս մանրամասները լսեն Գևորգ Ստամբուլցյանի ռեպորտաժում։
Վիկտոր Յանուկովիչը խնդրում է պաշտոնական Մոսկվային ապահովել իր անվտանգությունը։ Քիչ առաջ հրապարակվեց Ուկրաինայի 4-րդ նախագահի ուղերձը, որում նա կասկածի տակ է դնում Կիևում ձևավորված իշխանության նոր մարմինների լեգիտիմությունը, զգուշացնելով նաև երկրում ներքին հակամարտության վտանգների մասին։ Ակնհայտ է, որ Ուկրաինայի հարավարևելքում և Ղրիմում բնակվող մարդիկ չեն հանդորժում այն անիշխանությունը, որ տիրում է երկրում, իրավիճակ, երբ նախարարներին ընտրում է հրապարակում հավաքված ամբոխը։ Ես որպես երկրի գործող նախագահ թույլ չեմ տվել երկրի զինված ուժերին միջամտել ներքաղաքական իրադարձություններին և այժմ էլ նման հրաման չեմ արձակում, եթե որևէ մեկի կողմից բանակին կամ որևէ այլ ուժային կառույցի նման հրաման տրվի, ապա դա կլինի հանցավոր և անօրինական հրաման, պնդում է Յանուկովիչը։ Անհայտ վայրում գտնվող Վիկտոր Յանուկովիչի հայտարարությունը հնչեց Ղրիմում իրավիճակի սրումից մի քանի ժամ անց, լուսադեմին մի քանի տասնյակ զինված անձիկ մուտք գործեցին Ղրիմի ինքնավար հանրապետության Գերագույն խորհրդի և կառավարման վարչության շենքեր, դրանց վրա բարձրացնելով Ռուսաստանի Դաշնության պետական դրոշները։ Որևէ մեկը չգիտի, թե ինչ է կատարվում ներսում, միայն տեսել եմ, որ մոտ 30 հոգի գրավեցին շենքը և այնտեղից քշեցին ներսում հերթապահող ոստիկաններին, նշում է Սիմֆերոպոլի այս բնակիչը։ Իրավիճակը Ղրիմում սրվեց այն բանից հետո, երբ 3 Գերագույն խորհրդի շենքի մոտ բախումներ տեղի ունեցան թաթարական և ռուսական կազմակերպության ակտիվիստների միջև։ Այսօր արդեն Ղրիմի թաթարների շահերը ներկայացնող կազմակերպության Մեջլիսի ղեկավար Ռեֆատ Չուբարովը կոչարեց իր հայրենակիցներին զերծ մնալ նոր ցույցերի անցկացումից, քանի որ մեջբերում գործ ունենք արդեն զինված անձանց հետ։ Այսուհետ խնդրով պետք է զբաղվեն Ուկրաինայի պատկան մարմինները, նշում էր Ղրիմի թաթարների առաջնորդը։ Ղրիմի ռուսական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները հակառակ կեսօրին մոտ հավաքվեցին Սիմֆերոպոլի կենտրոնում, պահանջելով, որպեսզի Ռուսաստանը միջամտի և պաշտպանի թերակղզում բնակվող ռուսների իրավունքները։ Սրան զուգահեռ Սիմֆերոպոլի մերձակայքում այսօր առավոտյան տեղի բնակիչները նկատել էին Սևծովյան նավատորմի կազմում գործող դեսանտային ստորաբաժանումների զինծառայողների 7 զրահամեքենաների ուղեկցությամբ։ Սա առիթ տվեց Ուկրաինայի նախագահի պաշտոնակատար Ալեքսանդր Տուրչինովին զգուշացնել. Դիմում եմ Սևծովյան նավատորմի ստորաբաժանումներին, ցանկացած տեղաշարժ, այն էլ զինված, այն սահմաններից դուրս, որոնք հստակեցված են օրենքով և համաձայն ագրերով, մեր կողմից կընկալվի որպես ռազմական ագրեսիա։
Եվրամայդանի սցենարով այս օրերին իրադարձությունները զարգանում են նաև Ղրիմում, սակայն եթե Կիևում հայտնի էր, որ ցուցարարները Ուկրաինայի եվրոինտեգրման կողմնակից քաղաքացիներն են, ապա առայժմ հայտնի չէ, թե ովքեր են գրավել Ղրիմի Գերագույն խորհրդի և նախարարների խորհրդի շենքերը։ Եթե իհարկե հաշվի չառնենք այն փաստը, որ շենքերը գրավելուց հետո դրանց վրա բարձրացվել է Ռուսաստանի Դաշնության դրոշը։ Հիշեցնենք, նախորդին այս շենքերի առջև 2 ցույց տեղի ունեցավ, մեկի մասնակիցները պահանջում էին, որպեսզի Ղրիմը միանա Ռուսաստանին, մյուսի մասնակիցները, որպեսի թերակղզին շարունակի մնալ Ուկրաինայի կազմում։ Իսկ ինչ դիրքորոշում ունեն Ղրիմի հայերը, լսենք Ազա Բաբայանի ռեպորտաժում։
Ղրիմում ապրում են պաշտոնական տվյալներով 9-11,000 հայ, և նրանց մեծ մասը որևէ ձևով այսօրվա իրադարձությունների ներգրաված չէ և չեզոքություն է պահպանում։ Մենք Ուկրաինայի քաղաքացիներ ենք և որևէ խնդիր չունենք ոչ ուկրաինացիների, ոչ ռուսների, ոչ էլ թաթարների հետ, ասում է Ղրիմահայոց ընկերության նախագահի տեղական լրագրող Վահան Վերմիշյանը։
Ղրիմահայոց ընկերությունը բոլոր հայերի առնից որևէ հայտարարությամբ հանդես չի գալիս, պահպանում է նեյտրալիտետ, ինչպես է բոլոր հայերը ամբողջ Ղրիմում։ Որևէ կոնֆլիկտի չեն գնում ոչ ռուսների, ոչ Ղրիմի թաթարների, ոչ ուկրաինացիների հետ, այնպես որ մեր քաղաքական դիրքորոշումը, այսպես կոչվածը, թեթակային քաղաքական դիրքորոշումը, անվանել դա բարի դրասական հարաբերությունն է, որպեսզի Ղրիմում խաղաղություն տիրի։
Իսկ եթե ասենք հանրաքվե լինի Ղրիմում, անջատվել Ուկրաինայից կամ միանալ Ռուսաստանին, ինչ ձևով ձեր կարծիքով կքվեարկեն հայերը։
Ես չեմ կարող ասել, նորից եմ ասում, ամեն մի Ուկրաինա, առաջին հերթին Ուկրաինայի քաղաքացիներն են, եւ ամեն մեկի քաղաքական դիրքորոշումը իր անձնական գործն է։ Դա կապված է մարդկանց եւ սոցիալական վիճակից եւ ստատուսից եւ այլն։ Կարող եմ ցույց տալ ձեր կարծիքներ։
Իմ զրուցակիցն ասում է նաեւ, որ հայերի նկատմամբ վերաբերմունքը բոլորի կողմից նորմալ է եւ գոնե այսօր որևէ խնդիր չկա։
Քաղաքական խտրականություն այստեղ միջազգային ազգային խտրականություն չկա։ Հայերը Ղրիմում համարվում են Ղրիմից բռնագաղթված ազգերից մեկը, ինչպես Ղրիմի թաթարները, գերմանացիները, հույները եւ ուղարացիները։ Մենք ունենք որոշակի պետական կամ պետական որոշակի ծրագիր, որը օգնում է մեզ մշակութային որոշ միջոցառումներ կազմակերպել, լրացուցիչ, ասենք, միջոցառումներ են կատարվում, որ մենք կարողանանք մեր ազգային ամսագիրը հրատարակել, այնպես որ մենք այստեղ այդ հանգամանքով որևէ խնդրեմ չունենք։
Վերջում հավելեմ, որ Ղրիմում քիչ չեն նաև հայաստանցիները։ Հիշեցնեմ, իմ զրուցակիցները Ղրիմահայոց ընկերության ղեկավարի տեղակալ Վահան Վերմիշյանը։
Կրկին դառնանք տեղական իրադարձություններին։ Նոյեմբերի 5-ին Մաշտոցի պողոտայում տեղի ունեցած իրադարձությունների հետևանքով 14 անձին կալանավորվեցին, այդ թվում և ցեղակրոն կուսակցության ղեկավար Շանթ Հարությունյանը։ Նույն գործի շրջանակներում կալանավորվեց նաև Արմեն Հովանեսյանը, ում կինը ազատության հետ զրույցում ասում է, որ ամուսնու նկատմամբ հոգեբանական ճնշումներ են կիրառվում Նուբարաշենի մեկուսարանում։ Կնոջ պատմելով, Արմենը սոցցանցից է տեղեկացել իր զինակիցների սկսած բողոքի ակցիայի մասին և Կապանից ուղևորվել Երևան։ Պատմում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Նոյեմբերի 5-ին Երևանի կենտրոնում տեղի ունեցած իրադարձությունների հետևանքով կալանավորված Նուբարաշենի մեկուսարանում գտնվող 39-ամյա Արմեն Հովանեսյանի կինը Շողեր Հակոբյանը ազատությանը փոխանցեց, որ Հովանեսյանի պաշտպան Հրանտ Անանյանը դիմել է գլխավոր դատախազին, նշելով, որ հոգեբանական ճնշում է գործադրվել Արմեն Հովանեսյանի նկատմամբ քնչական գործողության ժամանակ։ Շողեր Հակոբյանը վկայակոչեց իրեն ներկայացրած փաստաբանի հավաստիացումը հոգեբանական ճնշման վերաբերյալ։ Ըստ Շողեր Հակոբյանի, Հակոբյանի 3 քննիչ փորձել են ճնշում գործադրելով Արմեն Հովանեսյանից ցուցմունք կորզել նոյեմբերի 5-ի դեպքերի կապակցությամբ։ Կնոջ փոխանցմամբ Արմեն Հովանեսյանը հրաժարվել է նման իրավիճակում ցուցմունք տալ։ Արմեն Հովանեսյանը բարձրագույն զինվորական կրթություն է ստացել Կիրովի անվան բարձրագույն հրամանատարական ուսումնարանում։ 20 տարի ծառայելուց հետո իր դիմումի համաձայն զորացրվել է անցնելով թոշակի։
Ուղղակի հետաքրքիր է նա, որ ասենք այդ 316 հոդվածը որ դրել են, դա ասենք ամոթ այլ նման բնութագի, նման ապրած կյանքի տարիներ ունեցող տղաների վրա տենց հոդված դնեն։ Ես գիտեմ, որ տղաները կրված, հայրենասեր, ազգանվեր։
Դուք կարող եք հերքել կամ ասացել, որ դա չու կազմակերպված խումբեր են դեր ազատության հրապարակում։
Ճիշտն ասած, Արմենը նոյեմբերի անմիջապես, երբ տղաները նստացույց էին սկսել, այդ օրվանից չի մասնակցել։ Ուղղակի Արմենը Facebook-ում նկարները տեսել է, տղաներից ոմանց ճանաչել, ասենք Վարդանի հետ Արմենը շատ մտերիմ է եղա, իրանք ասենք բանակում մի տեղ էլ են ծառայել, դե Շանթին էլ գիտեր, ասաց ընտեղ նենց մարդիկ են, ես չեմ կարա իրանց մոտ չեմ կարա իրանց հետ դուրս չգամ։
Շողեր Հակոբյանը պատմում է, որ երբ Արմեն Հովանեսյանը Կապանից գնացել էր Երևան միանալու Շանթ Հարությունյանի նախաձեռնած բողոքի ակցիաներին, ինքը ամուսնու նոթատետրում գտել է նրա գրառումները։
Արմենը միջև դե գնալն է գրել էս ամեն ինչը։ Շանթ Հարությունյանը հայտարել է արժեքների հեղափոխություն, մի երևույթ, որի ժամանակը հասունացել է վաղուց և որը անխուսափելի էր երկրում տիրող իրավիճակում, հազարավոր տարիների պատմություն ունեցող ժողովուրդը, հարուստ պատմամշակութային ժառանգություն ունեցող ազգը, բազմաթիվ ճշնամիների դեմ ազատության, պետականության, արժանավայր ապրելու իրավունքի համար դարեր շարունակ պայքարող հայությունը այսօր գտնում է ողորմելի ստրկական վիճակում։ Սոցիալական խնդիրները, գործազրկությունը, օրվա հաց վաստակելու սուր անհրաժեշտությունը պետական կառավարման մեքենան հաջողությամբ օգտագործում է սեփական ժողովրդին ստրկացնելու արժանապատվությունը ոտնահարելու համար։
Իսկ Շանթի հետ ինչ հարաբերություններ են ունեցել մոտ են եղել։
Այո, ինքը Շանթին վաղուց էր ճանաչում։ Շանթի հետ մենք ընտանիքով ենք մոտիկ։ Նախ 2003-ից ես Շանթի հետ կապանում ընտրությունների համար ենք միասին աշխատել։ Այդ ժամանակ Շանթը իր թեկնացուն լիցքայի դեմ էր դրել, պատգամավորական ընտրություններ էր։ Այդտեղից ենք մենք սկսել միասին աշխատելը, իսկ Արմենը Շանթին միշտ համակրել է որպես պարզ, ազնիվ, հայրենասեր քաղաքացի, մեծատառով մարդ։
Ժողեր Հակոբյանն ասում է, որ Արմեն Հակոբյանը մանրամասն ուսումնասիրել է Գարեգին Նժդեհի գաղափարները, կնոջ խոսքով Արմեն Հովանեսյանը Նժդեհի գաղափարներով ոգեշնչվել է եւ այդ պիսով նվիրվել զինվորական ծառայությանը։ Անցյալ շաբաթ ոստիկանության քննիչը նոյեմբերի 5-ի գործով կալանավորվածների նկատմամբ ընտրված խափանման միջոցը եւս 2 ամսով երկարացնելու միջնորդությունները ներկայացրել է դատարան։ Այս տեղեկությունն ազատությանը փոխանցեցին ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչությունից։ Ըստ ոստիկանության քննիչը դեռ տեղեկացված չէ, թե երբ է դատարանը քննելու այդ միջնորդությունները։ Կալանքի ժամկետը լրանում է մարտի 5-ին եւ 6-ին։ Իսկ ինչ քնչական գործողություններ պետք է կատարի նախաքննական մարմինը 14 կալանավորվածների գործով, որ կրկին միջնորդում է եւս 2 ամսով երկարացնել նրանց կալանքի ժամկետը։ Հարցինի պատասխան ոստիկանությունից նախընտրեցին միայն ասել, թե նախաքննությունը շարունակվում է, իսկ Արմեն Հովանեսյանի կինը կարծիք հայտնեց, որ ի վերջո ստիպված են լինելու ազատել նոյեմբերի 5-ի գործով բանտարկյալներին։
Մնացած պետությունների փորձնացույց տալիս, ասենք Թուրքիայում օրինակ Գեզի հրապարակում ձերբակալվածներին արդարացրեցին, ազատ արձակեցին, Ուկրաինայում ազատ արձակեցին, իսկ մեր տղաներին ես չգիտեմ տպավորությունը, որ սպասում են, ինչի են սպասում, ես չգիտեմ։ Այդ արդեն երբ բոլորին հասկանալի է ինչ են սպասում։
Եվ ավելացնեմ, որ նոյեմբերի 5-ի գործով կալանավորվածներին ազատ արձակելու պահանջով ստորագրահավաքը Կապանից հետո շարունակվում է Երևանում, Մասիսում, Էջմիածնում, Մեղրիում, Վարդենիսում, Ախալքալաքում, Չարենցավանում։ Ըստ Շողեր Հակոբյանի, այս պահին կա ավելի քան 7000 ստորագրություն։ Ստորագրությունների թիվն ամփոփելուց հետո համապատասխան նյութերը նախատեսվում է փոխանցել միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպություններին։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Կապան, Երևան։
Տեղափոխվենք Վանաձոր, այստեղ դատական ակտերի հարկադիր կատարողը 38,000 դոլարի կալանք է դրել քաղաքապետարանի բյուջեի վրա։ Խնդիրն այն է, որ Վանաձորի քաղաքապետարանը չի կատարել պայմանագրով նախատեսված իր պարտավորությունները, որով Վանաձորի բնակիչներից մեկին պետք է բնակարան հատկացներ։ Գործի մյուս մանրամասները Նարե Ստեփանյանն է հաղորդում։
Առաջին Ատյանի դատարանի վճռի հիման վրա արդեն մի քանի շաբաթ է Վանաձորի բյուջեն 38,000 դոլարի չափով արգելանքի տակ է։ Բանն այն է, որ չի կատարվում դեռևս 2011 թվականին ուժի մեջ մտած դատական ակտը, համաձայն որի Վանաձորի քաղաքապետարանն ու Վանաձորում էլիտաշենքի կառուցապատող Վինպերկ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը պարտավորվել էին մինչև 2013 թվականի հոկտեմբերի 1-ը բնակարան հատկացնել Չատինյանների ընտանիքին։ Չատինյանների շահերի ներկայացուցիչ փաստաբան Կարեն Թումանյանն Ազատության հետ զրույցում ներկայացնելով գործի մանրամասներն ասաց, որ դեռևս 2007 թվականին Վանաձորի քաղաքապետարանը իդեմս քաղաքապետի պայմանագիր էր կնքել 12 ընտանիքների, այդ թվում Չատինյանների հետ։ Փոխադարձ համաձայնություն է ձեռք բերվել քաղաքապետարանը պարտավորվել է բնակարան հատկացնել այդ վայրում կառուցվելիք էլիտաշենքում, իսկ նույն վայրում տնակներում ապրող 12 ընտանիքները պարտավորվել էին ազատել տարածքը։ Սակայն նախատեսված ժամկետում բնակարանները պատրաստ չեն եղել եւ բնակիչները դիմել են դատարան։ Քննության ընթացքում 2011 թվականի օգոստոսի 4-ին քաղաքապետը հաշտության համաձայնության առաջարկ է ներկայացրել։ Համաձայն հաշտության համաձայնագրի մինչև 2013 թվականի հոկտեմբերի 1-ը քաղաքապետարանը պարտավորվում է Վինպերկ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կողմից կառուցվող էլիտաշենքում Չատինյանների ընտանիքին 55 քառակուսի մետր տարածքով բնակելության համար պիտանի բնակարան հատկացնել։ Եթե չհասցնի այդ ժամանակահատվածում, ապա մինչև 2013 թվականի նոյեմբերի 1-ը պարտավորվում ուղղվում է տրամադրել բնակարանին համարժեք գումարը $38,000. Չատինյաններն էլ տեսնելով, որ ժամկետը լրացել է, բայց բնակարանը չի հատկացվում և գումարները իրեն չեն վճարում, դիմել են դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայություն։ Թե արգելանքը ինչպես կազդի քաղաքի բյուջեի վրա, Վանաձորի քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ այս ամենից բյուջեն ոչ մի վնաս չի կրի։ Քաղաքապետի խոսքով այս գործընթացը նախապես որևէ առնչություն չի ունեցել ոչ քաղաքապետի և ոչ էլ համայնքի հետ։
Պարզապես ես որպես քաղաքապետ ցանկություն եմ ունեցել Տիգրան Մեծի 73 շենքի 12 ընտանիքների համար պարտադիր այդ շենքից բնակարաններ վերցնեմ և ամեն ինչ արել եմ և հասել դրան, որ այդ բնակարանները տրվեն։ Նու գիտեք, մեր հասարակության մեջ և շատ լավ մարդիկ կան, շնորհակալ և շատ անշնորհակալ մարդիկ, դրանցից մեկը, 12-ից մեկը այդ անշնորհակալն է եղել։
Քաղաքապետն ասում է, որ ի սկզբանե բնակիչը մտադրված է եղել գումարն ստանալ, այդ պատճառով էլ դատարան է դիմել։
Ժամկետի մեջ նրա բնակարանը պատրաստ է եղել, բայց ինքը չի գնացել բնակարան ստանալու, չի գնացել բնակարանի վիճակահանությանը, չեք հասկանում։ Ինքը հենց ի սկզբանե տրամադրված է եղել, որ պետք է բնակարանի դիմաց փողն ստանա։
Միջդեր բնակիչ Ռոբերտ Չատինյանը, ով ներկայացնում է իր տարեց ծնողների շահերը, ազատության հետ զրույցում ասաց, որ այս պահին էլ իրենց բնակարան տան կգնան և կբնակվեն այդ բնակարանում։ Սակայն այսօր շենքն անավարտ է և բնակելիության համար պիտանի չէ, զուրկ է կոմունալ պայմաններից, ասում է Չատինյանը։
Ես նույն պատրաստ եմ այդ բնակարան գնամ ապրեմ, եթե այդ բնակարանը ապրելու ենթակա է, ես մենակ գնամ ընդեղ ապրեմ, եթե շենքը շինարարություն է կատարում, ոչ մի կոմունալ հարմարություններ չկա այնտեղ, շքամուտները պատրաստ չեն, լիֆտը պատրաստ չի, գազ չկա, ջուր չկա, լույս չկա, շենքը դեռ շինարարություն է գնում, ոնց կարա մի բնակարանը կարան սարքեն, ներքին ասեն երկու բնակարան ա գնա ապրի։
Նշեմ, որ Վանաձորի ավականու անդամները 2011 թվականի դատարանի վճիռը բողոքարկելու համար դիմել են վերաքննիչ դատարան, հիմք ընդունելով այն, որ դատարանը 2011 թվականին դատական ակտ կայացնելով խախտել է Վանաձոր համայնքի ավականու իրավունքը, նրան գործիք քննությանը մասնակից չդարձնելով։ Սամվել Դարփինյանի այն պնդմանը, որ գումարը բնակչին չի վճարվելու, նրան հատկացվելու է բնակարանը, փաստաբան Կարեն Թումանյանն այսպես արձագանքեց.
Որը քաղաքապետը խորհուրդ կտամ դա իրավաբանների հարցի և իրավաբանների հետ խորհրդած։ Դա ես հասկանում եմ, որ ինքը իրավաբան չի, բայց նաև պետք է իրեն խորհուրդ տամ, որ վճռի չկատարումը պաշտոնատարանի համար նախատեսված է քրեական պատասխանատվություն։ Երկրորդը վճռով նախատեսված է բնակության համար պիտակ։ Այդ բնակարանը որևէ մեկը չի հատկացել։ Բացի այդ, բնակարանի հատկացման ժամկետը եղել է հոկտեմբերի 1, 2013 թվական, և դա անցել է։
Նարէ Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։ Հաղորդման այս հատվածում մամուլ տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Անդրադառնալով խորհրդարանում տարբեր ժամանակավոր հանձնաժողովներ ձևավորելու շուրջ ընթացող քննարկումներին, հայոց աշխարհը գրում է. Սրանով ինչ են ուզում, ինչու են քարաձայն պահանջում տարբեր խորհրդարանական հանձնաժողովների ստեղծում, այդ բազմաձայնությամբ հիանալուց առաջ լավ կլիներ ճշտել, թե ինչ նկատի ունեն։ Կարծում ենք, վաղ թե ուշ այդ գործընթացը պետք է սկսվեր, չէ՞ որ մեզանում նույնն է, ինչ հնդկական կինոյում. Եթե ֆիլմի սկզբում պատից հրացան է կախված, ապա վերջում այն անպայման կերքի ու կպարի։ Տեսնենք, թե ինչով կպատասխանի խորհրդարանական մեծամասնությունը, քանի հանձնաժողով կհամաձայնի ստեղծել։ Ինչպես ասվում է հրեական հին անեկդոտում, սոֆոչկան համաձայն է, մնում է համուզել ULC արքայազնին, թեև հանձնաժողովների ստեղծման հարցում խորհուրդ չենք տա ULC արքայազնին չափից ավելի տարվել ու անվերջ փորձել իսկական ժողովրդավարի կոստյումը, պատկերավորում է հայոց աշխարհը։ Ժամանակը մեկնաբանում է միջազգային հանրությունից Ուկրաինային հղված այն կոչերը, որոնցով Ուկրաինայի նոր իշխանություններին հորդորում են սանձել կոռուպցիան և հնարավորինս ետ բերել թալանվածը, թերթը գրում է։ Երբ կոչ է արվում կամ հորդոր է հղվում ժողովրդից թալանածը վերադարձնելու ժողովրդին, ապա այդ կոչի մեջ ակնհայտորեն առկա է այն, որ ժողովրդից ինչ-որ մեկի թալանածը հետո ինչ-որ մեկը չփորձի վերցնել իրեն։ Այսինքն, միջազգային հանրությունը փորձում է կանխել Ուկրաինայում սեփականության վերաբաշխման դաժան գործընթացի վտանգը, և սա նաև իհարկե ունիվերսալ մոտեցում է։ Սա կիրառական է բոլոր այն դեպքերում, երբ հասարակությունները կարողանում են հեռացնել գող իշխանություններին և նրանց օլիգարխ սպասավորներին կամ հանցակիցներին, ու նկատի ունենալով նաև այն, որ Հայաստանում այս խնդիրը հրատապ է, ու թեև պարզ չէ, թե հասարակությունը երբ ի վիճակի կլինի լուծել իշխանապահության խնդիրը, այնուհանդերձ, որպես հետագայում սեփականության վերաբաշխման դաժան գործընթացի կանխարգելի իշխայլ, Հայաստանի հասարակությունն էլ պետք է դիտարկի հենց այդ տարբերակը՝ ժողովրդից խլվածը հրապարակավ վերադարձնել ժողովրդին, թափանցիկ և հաշվետու կերպով։ Վերջին հաշվով, ինչքան էլ ոգևորիչ են հեղափոխական զարգացումները, հատկապես հալածվող և ստրկացված հասարակությունների համար, միևնույն է, չպետք է մոռանալ կենսափորձով հաստատված պնդումը, որ հեղափոխություն են անում լավագույնները, իսկ օգտվում են դրանից տականքները, գրում է ժամանակօրաթերթը։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, հետևեք նաև մեր հաջորդ հաղորդումներին ժամը 17:30-ին 3w.azatutyun.am կայքում եւ ժամը 19:00-ին 102fm-ով։ Իսկ ժամը 20:00-ին Ազատության կայքում միացեք մեր լրատվական կենտրոնին ամեն օր ուղիղ եթերում։ Այս ժամի թողարկումը վարեց Էլեն Չիլինգարյանը։